Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Bugungi dasturimizda O'zbekiston ilk mustaqillik deklaratsiyasining qabul qilinganiga 25 yil bo'ldi. Ana shu voqea guvohlari bilan jonli efirda gaplashamiz. Sotqin kinofilmini noqonuniy sotgan videoqaroqchilar jazolanadi. 20 iyun xalqaro qochqinlar kuni o'zbekistonlik qochqinlar bilan suhbat. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatidan.
Gazimiz yo'q, 300 ming turizm qalb qo'ydi. Ha, nima uchun desam, siz ulanganingiz uchun 1%dan to'laysiz.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'qinlarida siz kunning muhim mavzulari bilan eshitirishimizni davom ettiramiz. Bundan roppa-rosa 25 yil muqaddam 1990-yilning 20-iyunida O'zbekiston SSR Oliy Kengashi birinchi mustaqillik deklaratsiyasini qabul qilgan edi. Deklaratsiya muallifi O'zbekiston Erk Demokratik partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripovning aytishicha, hujjatda O'zbekiston Jumhuriyatining SSRdan mustaqil davlat bo'lishi yozilgan edi. O'shanda kompartiya rahbarlari mustaqillik deklaratsiyasi ovozga qo'yilishidan avval uning mazmunini o'zgartirishga harakat qilishgan va juda ko'p voqealar bo'lib o'tgan bu deklaratsiyaning qabul qilinish jarayoni bilan bog'liq. Hozir ayni paytda biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada mana shu voqealarga oydinlik kiritish uchun va shu tarixni eslash uchun biz studiyaga telefon orqali o'sha paytda parlament deputati bo'lgan yozuvchi Jahongir Muhammadni va Erk Demokratik partiyasi faoli shoira Dilora Isoqovani taklif qildik. Assalomu alaykum. Jahongir aka, Dilora opa, yaxshimisizlar?
Va alaykum assalom. Salom Dilaromxon.
Jahongir aka, shu adashmasam, biz O'zbekiston xalqi degan so'zlar bilan boshlanardi. O'sha 1990-yilning 20-iyunida, mana bugun ham 25 yil oldin qabul qilingan deklaratsiya, mustaqillik deklaratsiyasi. Endi tarixdan juda aytishadi, ma'lum, juda qiyinchilik bilan qabul qilingan bu deklaratsiya deb. Nima qiyinchiligi nimada edi? Jahongir aka,
men avvalo imkoniyatdan foydalanib o'zbek oydinlarini, o'sha paytda parlamentda bo'lgan deputatlarni, mana muxolifat saflaridagi do'stlarni, hammalarni mana shu hujjatni qabul qilinganligini 25 yilligi bilan o'sha chin dildan tabriklayman. Bu juda katta tarixiy hujjat va kelajakdan bir umr qoladigan hujjat. Endi agar uni qiyinchiligiga qayta keladigan bo'lsak, albatta endi har qanday tarixda, tarixiy voqealarda har qanday hujjatlar osonchilik bilan qabul qilinmagan. Ayniqsa bir mamlakatning kelajagini belgilaydigan bir hujjat tabiiyki juda katta muzokaralar, muhokamalardan o'tadi. Shuning uchun ham uni bir kishi, kimdir yozgan, kimdir uni muallifi deyish ham noto'g'ri, chunki men nazarimda o'sha buni bir umumiy o'sha paytdagi ziyolilar, o'sha paytdagi muxolifatning gardanidagi bir narsa deb aytish kerak. Chunki bitta odam, to'g'ri, bir partiyadan bir odam yozishi mumkin loyihasini, lekin o'sha partiyani nomidan bo'ladi bu narsa. Shuning uchun mana Erk partiyasini nomidan bir variant kelgan, o'shanda Birlik partiyasini nomidan bir variant kelgan. Lekin Islom Karimov o'shanda Birlik variant partiyasi nomidan kelgan juda qisqagina 7-8 qatordan bo'lganiga ruxsat bergan. Lekin ungacha ham biz sessiyada to'polon qilib sessiyani sekretariatini o'zgartirganmiz. Men sekretariat raisi bo'lganman o'sha sessiyada. Keyin Karimov yo'q edi, kelib qolgan, nima gap bo'lyapti deganda biz ko'rsatganmiz, shu mustaqillik deklaratsiyasini muhokama qilmoqchimiz deganmiz. U yerda 167 deputat qo'l qo'yib shu narsani muhokama qilaylik, deb haligi sekretariatga xatlar yozgan. Masalan, shularning orasida jurnalist Karim Bahriyevning xati menda saqlanadi. Yoki Qo'ytoshlik Abiyor Barotov degan deputatning xati menda saqlanadi. Yoki Sirdaryolik Hamza Ishnazarovning shunday murojaati sekretariatda, o'sha sekretariatdagi hamma hujjatlar menda bor. Shular hammasi talab qilgani asosida biz kun tartibiga muhokamani kiritdik. Shunda Karimov kelib, o'sha qisqa variantni muhokama qilinglar dedi, lekin biz boyagi Erk partiyasi taqdim etgan variantni muhokama qila boshladik. Shundan keyin janjallar boshlanib ketdi. Albatta, Karimov qaytib buni to'xtata olmadi. Juda qattiq tortishuvlar, bahslar shunaqalar bo'ldi-da. Masalan, juda ko'p oydinlarimiz o'sha paytda qarshi ham chiqdi bu masalaga. Masalan, Erkin Vohidovlar chiqib, balki buni orqaga tashlash kerakdir, bu juda ham muhim hujjat, buni alohida ko'rib chiqib bir komissiya tuzib, u komissiya ko'rib chiqsin, undan keyin qabul qilaylik degan masalalar ham bo'ldi. Lekin ko'p deputatlar mahkam turdilar. Masalan, men esimda bor, o'sha Aljon Qo'chqorov, Baxtiyor Qodirov, mana Murod Jurayev juda mahkam turganlardan, Samandar Qo'qonov, Nasrullo Saidov, Imom Fayziyev, Inomjon Tursunov rahmatli bo'lib ketdi, Oygul Mamatova, Toyiba To'laganova va boshqa deputatlar mahkam turdilar, jumladan mana Muhammad Solih ham. Keyin oxiri bo'lmagandan keyin ular bir komissiya tuzaylik, shu yerda o'zida o'sha komissiya ishlasin deb bir komissiya tuzishga qaror qilishdi. O'sha 5 kishidan iborat bir komissiya bo'ldi. Komissiya tarkibida men ham bor edim, Muhammad Solih ham bor edi, Murod Jurayev, Oygul Mamatovalar bor edi. Bosh komissiya tuzish bilan o'sha kun yakunlangan, lekin aytish kerakki, bu hujjatni loyihasini yozgan odam Ravil Abduqodirov. Ravil Abduqodirov bu o'sha paytda Vazirlar Mahkamasida protokol bo'limini boshlig'i. Chunki o'sha kun kechqurun hamma ketib qoldi. Ravil aka bilan ikkimiz qoldik o'sha yerda. U kishi o'zbekchada ham, ruschada ham jayali protokolni qilib yozar ekan, o'sha yozdi. Lekin o'sha yozganida erkni yozganini ham ruhi saqlanib qolgan, birlikni ham ruhi to'la saqlanib qolgan. Balki bittasiga aytilgan paytda o'sha katta haligi ura-uralar bilan juda katta ruh bilan qabul qilindi. Lekin eng dahshatlisi shundaki, O'zbekiston tarixida bu, menimcha, tarixchilar tomonidan o'rganiladigan juda katta voqea. Parlament qabul qilgan narsani bir necha kundan keyin Islom Karimov va uni atrofidagilar o'zgartirib nashr etishdi. Masalan, 20-iyunda qabul qilingan bo'lsa, o'shanda Sovet O'zbekistoni gazetasida 22-iyunda, O'zbekiston adabiyoti gazetasida 29-iyunda chiqdi va u yerda hammasida O'zbekiston esir, O'zbekiston esir degan narsalar chiqqan. Ya'ni parlament qabul qilganda yo'q narsalar u yerda kiritilgan.
Halima Xudoyberdiyeva o'sha paytda Saodat jurnali bosh muharriri edi. U shunday chop qilgan emasmi to'laligicha o'zi birinchilardan bo'lib jurnalda?
Ular ham keyin, u ham keyin o'sha nimani hukumatdan chiqqanini chop qilishgan.
Aha. Tushunarli.
Ha, umuman hech kim chop qilmagan o'shanda asl nimani. Erk gazetasida ruscha varianti chiqqan. U sessiyagacha ularni o'zi tayyorlagan variantni ruschasi chiqqan Erk gazetasida.
O'sha parlamentda, demak, asosan ko'pchilik ovoz bilan qabul qilingan, 90%dan ko'p ovoz berishgan menimcha. O'sha
hamma oyoqqa turgan, o'sha hattoki Yefimovlar ham oyoqqa turib, o'sha O'zbekiston Kompartiyasi markaziy komitetining ikkinchi sekretari edi, o'shalar ham shunday oyoqqa turgan, chunki butun zal oyoqqa turib ketdi. Nasrullo Saidov bilan Imom Fayziyev bayroqni olib chiqishdi.
Ha, bayroqni ham olib chiqishdi.
Bayroqni ko'tarib chiqishdi. Butun judayam katta ruh, katta ko'tarinkilik bilan, chunki butun xalq o'zi shunga tayyor edi. Bungacha ham, masalan, bu bir kunda bo'lgan narsa emas. Xalqimiz o'sha paytda saylangan deputatlarni ham ko'plari shu ruh bilan saylangan, mustaqil bo'lamiz deb tuzilgan. Mana muxolifat partiyalar, harakatlar ham shu ruh bilan kelgan, biz mustaqil bo'lamiz degan. Mana men bitta narsani aytay, o'sha kun biz qabul qildik, keyin ko'pchilik deputatlar o'sha yerga nishonlash uchun Toshkent restoraniga bordik. Shunday restoranga kirgandan Nasrullo Saidovdan so'rashingiz mumkin, boshqa deputatlardan ham so'rashingiz mumkin. Biz baqirib dodlab aytdikki, mustaqillik deklaratsiyasini qabul qildik desak, butun restoranda o'tirganlar ura deb dodlab yuborishgan. Ya'ni butun xalq shuni o'sha paytda kutayotgan edi. Mana shunaqangi bir payt edi unda.
Tushunarli. Endi hozir Dilara opadan so'ray. Dilara opa, sizda qanday xotiralar bor? Masalan, nima uchun aytaylik, shu 20-iyunda qabul qilingan deklaratsiya keyinchalik tarixdan o'chib ketdi? Buning sababi nimada? Nima uchun endi 91-yil 31-avgustdagi deklaratsiyani mustaqillik deklaratsiyasi sifatida taqdim qilyapti O'zbekiston hukumati? Marhamat.
İşte hazır bir yerden bir kabul kuruluşlarını yapabiliriz. Ama bu malı bulan için bu tarifte uygulatılışı vakti boyunca onun namını uçuştu. Ben de muhalefet namını uçuştu. Hazır yarın geri yaptılar. Bugün vakitlerini ben de yadında bir de bu kadar
Dilara opa, biz sizni rosa eshitgimiz kelyapti, lekin aloqa juda yomon. Gaplaringizni tushunmayapmiz, tinglovchilar ham tushunmasdan qiynalib ketyapti. Dilara opa, mayli, bo'lmasa siz bilan yana keyin suhbat qilamiz, xudo xolasa hozir aloqa yomonligi uchun sizni aloqani uzishga majburman, chunki tinglovchilar baribir hech narsa tushunmayapti, biz ham tushunmayapmiz. Jahongir akadan so'ramoqchiman. Jahongir aka, sizni fikringizcha endi mana oradan aytaylik 25 yil o'tdi, baribir O'zbekiston mustaqilligining birinchi deklaratsiyasi sifatida o'sha 20-iyunda qabul qilingan deklaratsiya qoladimi yoki 31-avgustdagi aytaylik Islom Karimov tomonidan qabul qildirilgan deklaratsiyami? Aslida esa o'sha ikkinchi deklaratsiya ham birinchi deklaratsiyaning mazmun mohiyatidan kelib chiqqan deb aytiladi, shundaymi?
Shunday. Endi bilasizmi, O'zbekiston tarixidan o'chgan emas. Mana shu keyingi yillarda o'sha O'zbekistonda birinchi deklaratsiya qabul qilindi degan narsa O'zbekistondagi kitoblarga ham kiritilyapti. Bu narsa ular ham o'chirolmaydigan narsa bu, chunki bu juda katta tarixiy narsa. Endi 1-sentyabrdagisi deklaratsiya emas, bu qaror qabul qilindi o'shanda. O'sha deklaratsiya asosida qaror bo'ldi bu. Lekin endi buni mustaqillik kuni deb o'sha kun haligi 1-sentyabrni e'lon qilindi. Shuning uchun ham buni bu o'chmaydigan narsa O'zbekiston tarixida. O'sha masalan bir kun kelib balki xalq shu kunni ham bayram qilamiz deydi. Bu o'sha 1-sentyabrda qarorga aylanganini sababi mana shu deklaratsiyadan keyin o'rtada GKCP bo'ldi. O'sha GKCPda Islom Karimov qatnashib qolib, keyin o'zini qutqazishi kerak bo'lgan paytda birdan to'satdan buni qaror qilib haligi o'sha narsani kuchlantirdi. Ya'ni o'sha narsa kerak bo'lib qoldi va shu bilan mustaqillikni e'lon qilib qutulib qoldi boyagi narsalardan. Lekin aslida o'zbek xalqining irodasini o'sha 20-iyunda qabul qilingan hujjat ifoda etadi. Chunki u men shundan keyin masalan ertasiga o'zimni okrugimga borganman, hamma deputatlar o'z okruglariga borgan, men Jomboyga borganman. Mana bugun Jomboyda ming odamlar agar meni eshitayotgan bo'lsa, o'sha paytda nimalari ham bormiz, ko'cha bayram qilganmiz. Mana shu ko'chalarga odamlar ovqat pishirib olib chiqqan, odamlar gullar ko'tarib olib kelgan, odamlar yaxshi kiyinib chiqqan, mana shunaqa bayram qilganmiz bir necha kun. Deb mana mustaqillikni e'lon qildik, O'zbekiston mustaqil bo'ldi deb shunaqangi bir ruh bo'lgan o'shanda. Bu hech qachon uchib ketmaydi bu narsa, bu o'sha xalqni irodasi edi. Albatta ma'lum bir muddatda hukumat, masalan Islom Karimov hukumati rejimi o'zini saqlab qolish uchun, ya'ni mendan yaxshi odamlar yo'q edi deyish uchun, muxolifatni ko'rsatmaslik uchun, muxolifat turib yiqitish uchun bu narsaga soya tashlab kelyapti. Lekin vaqti keladi bu narsa yana albatta va albatta o'sha xalqimizni ruhini ko'taradigan, xalqimizni birlashtiradigan, xalqimizga bir kuchli iroda beradigan bir hujjat sifatida yana o'rtaga chiqadi. Ya'ni asosiy hujjat sifatida o'rtaga chiqadi. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarining eng katta, eng buyuk hujjati o'sha mustaqillik haqidagi deklaratsiyasi. Uni yoddan bilmagan odamni topolmaysanmi, g'ururlanadi. Yoki boshqa mamlakatlarda ham shunday, Ben umid kılaman ki Uzbekistan'da bana şimdi buladı. Bu deklarasyada hükümet öylemesin bu deklarasyanı biz bugün kop yapırsak falancı falancı falancılarda ismi ortaya çıkardır. Yok. Bu deklarasyon cide kop adamlardı mihneti. Minlap adamlardı mihneti. Milyonlap adamlardı arzusu bu. Eğer hükümet bu deklarasyaya kaytadigan bo'lsa, o'sha xalqni hurmatini qozongan bo'ladi xolos. Chunki o'sha xalqni orzusi edi bu. Millionlarning orzusi edi bu. U masalan falonchi, falonchi, falonchining mehnati emas, bu umumdi, juda katta umumdi mehnati edi.
Rahmat. Demak, rahmat Jahongir aka biz bilan suhbatda 90-yillarda O'zbekiston SSR Oliy kengashining deputati bo'lgan, ayni paytda Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan yozuvchi Jahongir Muhammad bo'ldi. Biz Mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilingan kunning 25 yilligi haqida va uning tarixi haqida suhbatlashdik. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz ozod mikrofonga bildirilgan fikrlar bilan eshitirishimizni davom ettiramiz. Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanidan qo'ng'iroq qilgan Gulbahor aholiga beriladigan suyultirilgan gazning 2 oydan buyon yo'q ekanligini va aholi juda qiynalib ketganligi haqida gapiradi.
Alo, assalomu
alaykum. Va alaykum assalom.
Bu ozod radiosi.
Ha, Ozodlik radiosi. Men Sadariddin Ashur, kim bilan gaplashyapman?
Men Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanining Bo'shkat xo'jaligi qo'shchi nor mahallasidan Yildosh Gulbahorman.
Aha, yaxshi, eshitaman Gulbahor.
Qarayman. Telefon qilgan bo'lsangiz, Sariosiyo tumanida umuman qonun yo'q-da bizga.
Qonun endi hamma joyda bor, qonun hamma joyda bor, qonunda ishlash ishlamasligi bor.
Ha, ishlamayapti, qonun ishlamayapti. Hech kimlar birovni birov tinglamaydi. Birovga bir narsani bir jarvaqni bo'lsangiz ham, sizingiz ham tinglamaydi, inobatga olmaydi. Shuncha sizlarga telefon qilyapdimki, biron bir natija bo'larmikan, deb sizlarga telefon qildim.
Yo'q, konkretni nimani shikoyat qilib bordingiz, siz tinglashmadi. Qayerga bordingiz?
Raygaz masalasi bo'yicha-da, gazga borgandim. Gaz bor olganmiz biz. Gaz balon tarqatilgan, gaz balon olganmiz. Mana shu gaz balonni umuman to'ldirib bermaydi-da. Gaz yo'q deydi, borsak. 2 oydan beri gaz yo'q. Mana qariyalar yiliga mana uyga bitta qariya bor bizga 85 ga kiradi. Shuni aytsam aytadiki, bizga uyda denovdan dedi gazni bermaydi dedi. Mana arabo nimadan keladigan gazni buzib tashlaganmiz. Yo'q. Tabiiy gaz. Raygazdan balon tarqatilgan, balon olganmiz. Endi o'shanga gaz quydirib, suyultirilgan gaz olishimiz kerak. 2 oydan beri gaz bermaydi. Ha desak, bizga denovdan dedi, bizga dedi, gaz bermayapti. Gaz hamma joyga tanqis. Shunaqa-shunaqa, unday-bunday. Raygazga bo'lsangiz, hech kim sizni tinglamaydi. Unisi bunisiga soladi, bunisi bunisiga soladi, shunaqa gap.
Kuni kecha eshittirish bergandik biz Andijon viloyatidan 2 oydan buyon shu aholiga suyultirilgan gaz berish muammo bo'layotgani haqida. Demak, Surxondaryodan shunday ekanda.
Surxondaryoda vabshim bardak bo'libdi. Raygazga agar hammasi bir-birini ustidan yozgan, biroq-biroq bilan urush, yarmi raygaz qalbga chiqib ketganmiz. Shunday-da, gazni o'zi yo'q, lekin kechasi mana bir aylanib nima qilsa, mana shu bitta xodim bo'lsa, bitta tekshiradigan bo'lsa gaz umuman yo'q. Bu endi mana o'zini nimamiz xonadonimga gazni o'zi yo'q. 300 ming 400 ming qarz qilib qo'yibdi. Ha, nima uchun desam, siz ulanganingiz uchun 1%dan to'laysiz. Hamma ulangan bo'lsa ham, asan kelib ko'rmaysanmi? Gaz yo'q. Umuman gaz yo'qmayapman, foydalanmayapman. Men o'tin cho'p bilan kunimni ko'radigan bo'lsam, qanday qarzdorlik ishlasa, uchachi qo'yilgan, uchachi ishlasa qarzdorlik bo'ladimi yoki o'zidan o'zi ketaveradimi? Mana shunaqa gaplar bo'lyapti-da. Men shu bugun oxiri shu bugun raygazga bordim. Sizga telefon qilgan shu bugun bordim. Men aytdim, uyga bir qari bor. Ro'zachilik, svitki bermaydi endi o'ynatib. Hech bo'lmasa suyultirilgan gazni, gaz balonni to'ldirib beringlar, shunday qilib. Desam, yo'q-da, gaz yo'q deydi. Tanish bilish, Aksakalchilik mashina bo'yapti.
Deydi Sarvar Osiyolik Gulbahor. Navbatdagi tinglovchimiz esa Qoraqalpog'istonning Qorao'zak tumanidan qo'ng'iroq qildi. Uning aytishicha, fermerda ishchi bo'lib ishlaydi. Ayni paytda bug'doy o'rimi davom etmoqda. Garchi fermerlar rejani bajargan bo'lsa ham, lekin ortiqcha bug'doyni hukumat tortib olyapti.
Uni Qoraqalpog'istonda bug'doy yo'nimda.
Bug'doy o'rimida?
Bug'doyni barini olib ketyapti-da. Ya bizga fermerga ishlaymiz. Fermerga ulug' qalbidagi bir ajg'anday yeb olatmaydi. 500 dollar, 300 dollar aylansa beretmaydi.
Fermer planni bajarsa ham olib ketyaptimi, bajarmasa olib ketyaptimi?
Bajarsa olib ketyapti. Dim qaldirmasdan ketyapti.
Yo'g'i. Qoida bo'yicha planni bajargandan keyin qolgani fermer ixtiyorida qolishi kerak-ku, ishchilarga bo'lib berish kerak.
Qolmayapti-da.
Masalan, siz mana fermerda ishlayman deyapsiz, qancha bug'doy oldi fermeringiz, qancha berish kerak edi sizlarga, qanchasi ortib qoldi?
Endi 30 tonna deyapti-da.
Plandan tashqari?
Bir dona bug'doy berilmadi.
Bir dona ham bermadim, hammasini olib ketdimi?
Hammasini olib ketdi.
Qanday olib ketyapti? Bermayman desa bo'lmaydimi fermerga, zo'rlik bilan olib ketyaptimi?
Bermayman degan tinglayotgan yo'q, militsiya ketyapti.
Militsiya bilan, a? Demak, o'sha kombayn o'rdiradi-yu, to'g'ri olib ketaveradi.
Olib ketaveradi.
Fermer aytmayapti, masalan, ishchilarim bor, bola chaqam bor, ularga berish kerak.
Tinglayotgan yo'q. Maydon qarzim bor deydi, to'g'imdan qarzim bor deydi, olib ketaveradi.
Talonchilik bo'lyapti deganda bo'lmasa?
Shunday bo'lyapti-da. Endi bu yerda endi ishimiz ketsa bug'doy, bug'doydan yanada yerga sodan bir narsa olamiz. Keyin bir gektar yer beramiz. Kunimiz shundayda.
Endi sizlar mana ishchilar fermerda ishlaysizlar, oylik olmaysizlar odatda, yo'q beradimi oylik?
Oylik endi ularga o'zi bankrot bo'lyapti, uni ayirib qaytdan bo'ladi. Masalan, buni bug'doyni 300 so'mdan olib, 400 so'mdan olib qilasin. U bir gala nega deydi? O'tga da yetib olatin nesi bahasi.
Deydi Qoraqalpog'istonlik tinglovchimiz. Navbatdagi tinglovchimiz esa Samarqand viloyatining Urgut tumanidan qo'ng'iroq qildi. U tug'ruqxonalarda ber, yana shu suyunchi puli ber, pulunga pul ber degan narsalar juda ko'payib ketayotgandan shikoyat qiladi.
Masalan, endi bolani tug'ilgandan keyin katta vrachdan tortib oddiy hamshiralargacha suyunchi puli deydi-ku, shu pulda endi so'rab olishyaptida endi shuni ayrimlar. Masalan, endi ustunda odam o'zi qo'yimga borini chiqarib berish kerak, to'g'rimi? Endi ayrim nimalari, masalan 15 ming bersa kam bu, yana qo'shing degan ma'noda gap qilishyaptida. Endi noto'g'ri narsaga o'yladim.
Endi qancha masalan sarfladingiz endi shu farzandingizni suyunchi puliga?
Har bitta odamdan yechim bo'yicha 200 ming atrofida ketadi. O'zim ham 200 ming yaqin ketdi.
Aytamanki, ilgari masalan shu suyunchi puliga doyasi chiqarmidi, shu tug'dirgan qo'liga gul berilarmidi yoki shu 1-2 so'm berilarmidi, shunaqa edida. Hozir endi doyasidan tashqari boshqalar ham chiqadimi suyunchi berganda?
Ha, endi shu bolani ko'rganda bir boshidan kelaverdi oddiy hamshirasi. Qaragani, kimligini kesgani kelmaganda xullas.
Endi odamlarni o'ziga ham bog'liq shekilli, odamlar o'zlari ham o'rgatib qo'yyapti shekilli.
Odamlar o'ziga ham bog'liqda, odamlar o'ziga ham nima desam, qonunni bilishmaganmi, boshqami, shular deyish keladida. Endi pul har kim har xil foyda, masalan, birov yaxshi pul topadi, birov yomon.
Deydi urg'utlik tinglovchi. Erkin mikrofon sizlar uchun doim ochiq. Marhamat, qo'ng'iroq qiling, muammolaringizni, dardlaringizni bizga to'kib soling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshittirishimiz davom etadi. O'zbekiston intellektual mulk agentligi rasmiylari Sotqin badiiy filmining noqonuniy savdosi bo'yicha monitoring o'tkazib, 33 ta qonun buzilishi holatini aniqlaganliklarini aytishmoqda. Jumladan, Buxorodagi G'ijduvon TV, xususiy telekanali, O'zbekkino milliy agentligi davlat byudjeti mablag'i hisobidan yaratgan Sotqin filmini agentlik ruxsatisiz namoyish etgani aniqlangan. Internetdagi milliy uz zonasi hamda xalqaro domen zonalaridagi sayt va video portallarda Sotqin filmi noqonuniy namoyish etib kelingan. O'zbekiston intellektual mulk agentligi rasmiylari bu holatlarning mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risidagi qonunga zid ekani va huquqlari buzilgan tomonning qaroqchilikdan ko'rgan zarari shu qonun asosida qonunbuzardan undirib berilishini aytmoqda. Sotqin filmi kinossenarist Rixsvoy Muhammadjonov va kinorejissyor Rustam Sagdiyev tomonidan davlat mablag'iga suratga olingan. Kinorejissyor Rustam Sagdiyev ozodlik bilan suhbatda o'zi suratga olgan Sotqin filmini ruxsatsiz namoyish etayotganlar fosh etilganidan xursand ekanini aytdi.
Endi bu narsa agar Sotqin filmidan boshlangan bo'lsa, men xursandman. O'zi qaysidir ma'noda burada intellektual mulkka ham e'tibor qilish boshlandi. Sekin-sekin mana shunga ham kelyapmiz. Bu degani bitta Sotqin filmiga emas, men xohlardimki, har bir ijodkor o'zini huquqi bor va o'zini huquqini shu poymol qilinayotgan holatlar misol uchun yo'q emas albatta. Endi bu birinchi navbatda bu yerda men tomoshabinni ham yo o'sha sotuvchini ham hech qanaqasiga ayblamayman. Men o'ylaymanki, bu yerda birinchi tomoshabinni didini o'stirish boshlash kerak, ya'ni o'sha olib sotuvchini, o'sha qaroqchi deymizmi, o'shalarni ozgina mana shu disk sotish, ya'ni intellektual mulk sotish madaniyatini birinchi hamma yoqdan yig'ib, butun viloyatlardan yig'ib, bularni o'rgatish kerak. Bu qonuniy intellektual mulkni mundoq xalqqa yetkazib berish qanaqa bo'ladi, o'sha qonun qoidalarini katta seminar asosida o'rgatib, ana undan keyin ular bilgandan keyin o'sha katta protokol qilib, kerak bo'lsa mana shu joyda qatnashdik degan, kerak bo'lsa qo'lini qo'ydirib olish kerak ularni, yo bir seminarda mana shular qatnashdi deb ularga qanaqadir mana sertifikat, sizga mana mashinani sotish huquqini beriladi deb qanaqadir sertifikatlar ishlab chiqish kerak, bilmayman. Aytmoqchimanki, bu narsani yo'lga qo'yish, bu intellektual mulkni xalqqa yetkazish, ya'ni magazinlar, o'sha do'konlar, maxsus do'konlar orqali sotish madaniyatini va buni qonun qoidalarini birinchi biz o'rgatishimiz kerak. Ana undan keyin men o'ylaymanki, ulardan talab qilib, hali qonunbuzarlik qilsa, undan talab qilib qanaqadir jazo belgilansa bo'ladi. Endi hozir ko'pi men bilmadim, voy hamma yoqda sotyapti-ku degan fikr bilan kechirimini so'raydi, antilxat yozib beradi.
Oddiy holga aylanib qolgandayda bu noqonuniy.
Oddiy holga aylanib qolgandek. Har bir viloyatda hududiy bo'lim bor. O'zbekkino milliy agentligini hududiy bo'limlari bor-da. O'shalar orqali mana shu do'konlarni egalarini chaqirib, yo joylarda mana shunaqa bir tushuntirishlarni olib borib, oldin bizada bu narsani yo'lga qo'yishdan oldin, man nazarimda bu anu kartochka sotish emas, yo piyoz sotish emas, bir oddiy holat emasda. Endi uni ham to'g'ri dehqon ishlab chiqaradi, qanaqadir o'g'itlarini, qanaqadir o'ziga o'sha yerda shu narsa o'sayotganda vaqtida suvini beradi, qanaqadir kerakli miqdorda qani sepadigan narsalarni sepadi. Bu sohada ham o'ziga yarasha o'zini qonun qoidasi bor. Misol uchun kartochkani sotganda ham maxsus bokslarda saqlab uzoq turishi uchun sekin-sekin xalqqa yetkazadi. Bu kinoni ham, ya'ni intellektual mulk bu kino bo'ladimi, estrada xonandasini bitta albomi bo'ladimi, bular hammasini o'shanga yarasha, o'ziga yarasha sotish madaniyati, qonun qoidalari bor. Man nazarimda birinchi navbatda qonun qoidalari bilan tanishtirib, shu madaniyatga o'rgatib, undan keyin ulardan qanaqadir bir qonunbuzarlik haqida gaplashsa bo'ladi. Hozir menimcha vaqt yo'q, chunki anchadan beri singib ketgandek bu. Mana bitta kino chiqqandan keyin ekranga aksariyat tomoshabin ko'rmaydi, ertaga shuni disk chiqadi, ko'ramiz degan tushuncha ko'pchilikni mana shu miyasiga o'tirib qolganda mana shu narsa hukm suradi. O'shanga biz shu narsaga ham bir maxsus ijtimoiy roliklar qilib, mana shu intellektual mulk qonunbuzarligiga qaratilgan, o'shani televideniya ekranlarida buni targ'ibot qilib borishimiz kerak. Bu ham bitta zo'r yo'l, yaxshi ideologik ta'sir ko'rsatish mumkin bo'lgan holat. Shu bilan biz ham didini o'stiramiz, ham ularni haqiqiy bir kino ko'rish yo sifatli muzika eshitish madaniyatiga olib kelgan bo'lardik. Bu yerda televideniyani ham ko'magi, menimcha, bo'lsa yaxshi bo'lardi. Va undan keyin qonuniy bazalarni yanada kuchaytirish kerak.
Endi Rustam aka, mana molingga mahkam bo'l deb aytishadi o'zbeklarda. Endi bu sizlarni yaratayotgan filmlar o'g'rilardan qanchalik himoyalangan? Masalan, bu yerda Amerika Qo'shma Shtatlarida yoki Yevropada biron bir filmni prokatdan olsangiz yoki diskini sotib olsangiz, qo'yishingiz bilan shunday bir qora fonda ogohlantirish chiqadi. Bu filmni ko'chirib sotish mana shu jinoiy kodeksni mana shu barcha bo'yicha jinoiy javobgarlikka tortiladi degan yozuv paydo bo'ladi. Qo'rqib ham ketasiz hatto-da. Sizlarni filmlar qanchalik o'g'rilardan himoyalangan, o'g'riliklardan?
Ma'lumki, bir bo'lsa asosan kinoteatrlar tushunadi. Kinoteatrga berilganda har bir kinoteatrga o'zini kodi bilan beriladi. Ya'ni o'sha kod bilan chiqib ketilsa kinoteatr o'sha qaysi kinoteatrga berilgan kodli film chiqib ketilsa filmni nusxasi o'sha kinoteatr rahbariyati javobgar bo'ladi. Ular shartnomaga qo'l qo'yadi. O'shanga kinoteatrga berilgan nusxa chiqib ketishi juda qiyin. Endi asosan televideniyaga bergandan keyin yo bir ijodkorlar qiziqqonli qilib o'zini ijodini ko'rsatmoqchi bo'ladimi, teatrni tanish bilishib bersa bir shunga o'xshagan holatlardan keyin chiqib ketishi mumkin. Va albatta yana bir narsa bor, bular kuzatib yuradi. O'sha qaroqchilar deymiz, men qaroqchilar ham kuzatib yuradi. Uncha tanish bilish bo'lsa kerakdi kino sohasi vakillarining orasida. Endi rejissyorlarga ular hech qachon yaqinlasha olmaydi. Hech qaysi rejissyor o'zini filmini va bozorga olib chiqib tarqatib yubordi bermaydi. Bunga hech kim manfaatdor emas. Chunki har bir ijodkor borki, birinchi navbatda shu kinoteatrda ketib, tomoshabin kinoteatrga tushsa, qancha ko'p tushsa, bu ijodkorni, ijodiy guruhni ham qaysidir ma'nodagi bir kino jamiyati oldidagi mavqei, obro'si, ya'ni uni filmiga bo'lgan tomoshabinning e'tibori qaysidir ma'nodagi bir sinov. O'shanga bunga bir kino ijodkor manfaatdor bo'lmaydi bu narsadan. Endi ikkinchi tomoni bor. Ikkinchi tomoni haliga aytganimdek shu bizga kutmagan holatda, bizga hisobga olmagan holatda chiqib ketadi. Endi buni foiz jihatdan hisoblaydigan bo'lsak, ishlab chiqaruvchi tomonidan chiqib ketishi juda qiyin. Bu kinoteatrlar ham tushunadi ma'muriyati. Endi bir qanaqadir ko'proq bilmadim, shu ijodiy guruhga yaqin tanish bilishlar orqali chiqadimi, bular qanaqadir yo'lini topadi, men hech bularni analiz qilgan emas ekanmanda. Lekin chiqqanda ham bizada filmlar mana amerikan kinolarida shunaqa yozuv chiqadi deysiz-ku, lekin amerikan kinosi chiqsa, mana man degan kino chiqsa ham bir oy ichida butun dunyoga tarqalib ketadida baribir. Endi buni ham bundoq qarash mumkin, u yozuvini amerikani o'zida xalqi qo'rqsa, amerikadan shahar chetroqqa chiqqandan keyin manimcha bundan hech kim qo'rqmasa kerak deb o'ylayman. Endi man aytmoqchimanki, ayrim
ularni filmlari ham boshqa davlatlarda o'g'irlik nimasi obyekti
bo'ladi. Bemalol Rossiyaga keladi bir oy bo'lmasdan. Mana man degan filmi Rossiya qora bozoriga chiqadi misol uchun.
Lekin sizlarni film, mana Rustam aka, sizlarni film O'zbekistonning ichida o'g'irlik obyekti bo'lyapti. Endi masalan hozir mana ushlanadigan bo'lsa, qonuniy choralar ko'riladigan bo'lsa, sizlarni moddiy ko'rilgan zarar bundan agar sir bo'lmasa qancha va qanday sizlarga bu qaytariladi?
Endi bilasizmi, bu film olinayotganda bu filmga ajratilgan pulni, ya'ni bu filmga pul berilayotganda hech qachon buni puli qaytib kelsin degan bir shart bilan berilmagan. O'zi xudoga shukurki, bizani davlatimiz bar kinoga yaxshigina e'tibori bor deb hisoblaymanda. Bir yilda O'zbek kino milliy agentligiga bir 6-7 milliardmi kamida pul beriladi mana shu ko'p mana shu maxsus filmlar olinishiga, ya'ni bolalar va o'smirlar filmlari, multfilmlar, ommabop filmlar, hujjatli filmlar va bir kamida bir yilda 6 ta O'zbek film kinostudiyasida umuman davlat buyurtmasi asosida olinadigan filmlarga pul beriladi. Lekin bu hech qaysi filmda puli qaytib kelsin degan shart qo'yilmaydi. Endi man o'zim ham xohlardimki, baribir qanaqadir qisman filmlarni ham ozgina nima deydi, kommersializatsiya degan tushuncha bor, bizani ham mana shu davlat berayotgan pul bezdomniy bochka degan tushuncha emas, davlat beryapti deb uni boshini ketini o'ylamay ishlatib har xil filmlar emas, balki filmlarni sifatiga ham, ya'ni tomoshabinni ham ko'nglini qanaqa darajada ola oladi shu film, shu savollar ham oldi surilishini men xohlardim. Men har doim
durust aka, har xil gaplar bo'ldi, go'yoki bu filmni ataylab chiqarib yuborishdi degan gaplar ham bo'ldida, ko'rsin ko'proq.
Yo'q, bu filmni hech kim ataylab chiqarilmagan, bu yerda nima deydi, rus tilida aytganda neosterorganiz bo'lgan qanaqadir shunaqa deb o'ylayman. Bu filmga o'zi kutilmagan darajada ommalashib ketib qoldida bu film. Endi buni kinoteatrdan kelib yozib ketganmi yo o'sha simini o'tkazib, hozir texnologiya shunaqa darajada rivojlangan, hozir sepilish ham qiyin bo'lib qoldi. Endi qayerdan chiqib ketdi, o'zim ham bilmay qoldim. Endi men o'ylaymanki, keyingi filmlarda mana hozir bir narsa chiqqan, bizda har bitta diskka o'sha himoya qiladigan kodlari chiqqan ekan. Ya'ni o'sha filmni nasitili bor, o'shani proyektorga anaqaga qo'ysangiz, xohlasangiz ham 10 sim tiqsangiz ham, yo uyingizda kelib ko'rsangiz ham uni yozib bo'lmaydigan qilib diskka kod qo'yilayotgan ekan. Shunaqa narsalar chiqib ketgan ekan, rivojlanibdi. Endi hozir mana shunaqa diskdan shunaqa chiqarish boshlandi. Ko'chirib bo'lmaydigan kodini qo'yadi. Uni faqat kamera orqali yo telefon orqali mundoq bir syomka qilib olinishi mumkin, lekin unaqa sifati manimcha hozir tomoshabinni ham ancha muncha kinoga bo'lgan e'tibori o'sgan va kinodan sifatni qidirishni boshladi. Keyingi etapi men o'ylaymanki maxsus do'konlar bo'ladi. Shunaqa do'konlardan mana shunaqa filmlarni shunaqa tarzda sotib olishadi, ya'ni litsenziya himoya qilingan variantlarni sotib olishadi. Bizda endi manimcha bu yaqin 1 yil ichida balki ancha muncha bu tartib kelib qolsa kerak deb o'ylayman.
Katta rahmat sizga Rustam aka, ishlaringizga omad.
Xo'p, rahmat.
Sotqin nomli badiiy film kinoekranlariga Andijondagi qonli voqealarning 10 yilligi sanasi arafasida chiqarilgan edi, lekin hali katta ekranga chiqarilmasdan ushbu film videoqarovchilar o'ljasiga aylandi. Film YouTube portalidan hali ham olib tashlanmagan. Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring. Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Afg'onistondagi jang geografiyasi janubdan shimolga ko'chgani aytilmoqda. Ayni holda Pokistonni Afg'onistonga islomiy davlat jangarilarining himoya etayotgani ham iddao qilinadi. Mavzu tafsilotlari bilan olim ko'kkan.
Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasi o'rinbosari Muhammad Zohir Qadir Pokistonni mamlakat sharqida Talibonga zarbalar berib, Islom davlati jangarilari faoliyati uchun zamin yaratayotganlikka aybladi. Janob Qadir so'nggi kunlarda Afg'oniston sharqida joylashgan Kunar va Nangarhor viloyatlarida Pokiston armiyasini artilleriyalar bilan Talibon qarorgohlarini nishonga olganini ta'kidlab, hozirgi kunda mazkur viloyatlarning ayrim hududlarida Islom davlati jangarilarini toliblar ishg'olidagi yerlarda joylashib olganliklarini iddao qildi. Zohir Qadir shanba kuni Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasining umumiy yig'inida qilgan chiqishida Islom davlati jangarilari kuchayishini butun Afg'oniston va mintaqa uchun xatarli dedi.
Daesh silvari de talib na xatarnak de. Us amadagi nisi chi agara wawrilal pura unisi.
Daesh 100 marta Talibondan xatarliroq. Islom davlati jangarilari shu kecha kunlarda Nangarhor viloyatining ayrim hududlari, jumladan Go'shta va Xos Kunar tumanlarini ishg'ol etish uchun tayyorgarlik ko'rmoqda. Mazkur hududlarni qo'lga kiritish orqali Kunar viloyatini ishg'ol etadi.
Kilaychi Go'shta uniyola tasopadem mutmainosegechi Kunar avyosima.
Janob Qadir ushbu so'zlarni Nangarhor viloyatining Shinvori tumanida Taliban bilan Islom davlati o'rtasida yuz bergan janglar xususida qilgan chiqishi jarayonida bayon etdi. Aytilishicha, ushbu janglar jarayonida Pokiston armiyasi chegaraning nari tomonidan turib Taliban mavzilarini nishonga olgan. این حالده افغانستان ملی مجلسنین باشقه بر اعزاس عبیدالله بارکزی مملکت تا جنگ گیوگرافیاسن اتیلب جنوبدن شمالگه اتکز مقدلر دیده. جنگ جدلر 3 ولایتتن 30 ولایت که کینگایگن اسلام دولتی شو کچه کنلرده او صفلرگه جنگرلر جلب اتش بلند بند اروش میدانلر اتاین جنوبدن شمالگه اتکزلماقده. یقنده تاجیکستان همده ازبکستان خوابسلیک ارگانلر مسئوللر هم افغانستاننین شمال ولایتلرگه منگلب چیت ایلیک جنگرلر جایلشکنلکلر بارسده خواتر بلدرگن ایدلر. Bundan oldin ham Afg'onistonning shimol hududlarida xorijlik jangarilar, jumladan O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari yerlashib olganliklari borasida bor-bor xabar qilingan edi. Qator kuzatuvchilar mamlakat shimol viloyatlari xavfsizligining battarlashishiga mazkur jangarilar omil ekanini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlik to'qinlarida siz Moskvada topilgan pasport egasi qidirilmoqda. Ozodlikka Rossiyadan murojaat qilgan Nargiz Moskva shahridagi Dinamo metro bekati yaqinidagi gipermarket yonida o'zbek pasporti va boshqa hujjatlarni topib olganini aytdi. Nematulla Qaharov nomiga berilgan pasport va migratsiya kartasidan hujjatlar egasi Toshkent viloyatining Ohangaron tumanidan ekanini bilib olish mumkin. Umidbek tafsilotlar bilan.
Ozodlikning Moskvadagi byurosiga qo'ng'iroq qilgan Nargiz Moskvada topib olgan pasport egasini bir oydan oshiq vaqt qidirayotganini ma'lum qildi.
Asha magazin kirdim akam bilan metro Dinamo Botkinskiy bolnitsa orqasida karta Asha magazin bo. O'shani orqasida katta Asha magazin bo'di. Xo'p, hammani xo'p, obi hamni magazinlar bo'shatib borib ketayotgandim. 2.5 oy bo'lyapti. Yo'llan kirdim, yo'llan to'g'ridim. На иммиграционный или паспортный напасный регистрациясына товарым. Хозяин мне айтканды, мерим истелады. Жана интернеттан йок иде, азыр биз бетке квартира көчүп келдик. Шанга бир кан издеп көрөйчү, баса булады, ям без документ деп издеятсыңбы? На одноклассникке. Кайнакам ташыгандыр.
Деди Наргиз. O'zbekistonlik bu ayolning ozodlikka yuborgan pasport nusxasidan hujjatlar egasi 1983 yil 29 sentyabrda Toshkent viloyatining Ohangaron shahrida tug'ilgan Qahorov Nematulla Rahmatullayevich ekanini anglab olish mumkin. Shuningdek, kirdi-chiqdi qog'ozi, ya'ni migratsiya kartasidan Nematulla 2015 yilning 10 martida Nikhatyevka chegara punkti orqali Rossiyaga kirib kelgani va Moskva shahriga ketayotganini ko'rish mumkin. O'zbekistonlik muhojir yigit shu tariqa mart oyida Rossiyaga avtomobilda kirdi-chiqdi qilganini taxmin qilish mumkin. Qahorovning o'zbek pasportiga Ohangaron tumanining 4-chi kichik tumani 1A uy 9-chi xonadonda doimiy qaydga olingani to'g'risida muhr urilgan. Ozodlik Ohangaronlik Qahorov Nematulla Rahmatullayevichni taniydigan yoki bu shaxs haqida boshqa biror ma'lumotlarga ega bo'lganlarni mavjud barcha aloqa vositalaridan biri orqali ozodlikka xabar berishlarini so'raydi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
20-iyun kuni BMT tomonidan joriy etilgan xalqaro qochqinlar kuni nishonlanadi. BMT ma'lumotlariga qaraganda 2014 yilda qochqinlar soni o'tgan yildagiga nisbatan 8 million 300 ming nafarga ko'payib, rekord darajaga 59,5 million kishiga yetgan. BMT hisobotida bundan 10 yil avval qochqinlar soni bundan 60% ga kam bo'lgani ta'kidlangan. Ana shu millionlar orasida 2005 yil Andijon voqealaridan so'ng O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lgan bir necha ming o'zbekistonlik ham bor. Bugunning gaplari dasturida o'zbekistonlik qochqinlarning bugungi hayoti va taqdiri haqida ayni paytda Norvegiyada yashayotgan mustaqil jurnalist Ulug'bek Bakirov bilan suhbatlashdik. Dasturni hamkasbim Elmurod taqdim etadi.
Assalomu alaykum. Efirda bugunning gaplari dasturi, mikrofon oldida Elmurod.
Bugunning gaplari dasturining bugungi mehmoni ayni paytda Norvegiyada yashayotgan o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Ulug'bek Bakirov. Ulug'bek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Murod aka.
Ulug'bek, mana bugun butun dunyo bo'yicha qochqinlar xalqaro kuni nishonlanyapti. BMT ma'lumotiga ko'ra, dunyo bo'ylab ta'qiblar, nizolar, ommaviy zo'ravonliklar yoki inson huquqlarining toptalishi tufayli yashash joyini tark etishga majbur bo'lganlar soni 2014 yilda rekord ko'rsatkichga yetibdi, ya'ni 59.5 million kishiga yetibdi. Qochqinlar soni oldingi yildagiga nisbatan 8.5% o'sgan. Qochqinlarning asosiy qismi joriy yilda Suriyaga va Afg'onistonga, Ukrainaga to'g'ri kelyapti ekan. Masalan, 2014 yilda Ukraina sharqidagi qurolli to'qnashuvlar tufayli Rossiyaga qochib o'tganlar soni 231.800 kishiga yetgan. Suriyani 2014 yilda qariyb 4 million odam tark etgan. O'z-o'zidan bilasizki, mana shu qochqinlar mavzusining O'zbekistonga tegishli jihatlari ham bor, chunki O'zbekistondan so'nggi yillarda ham, ayniqsa 2005 yildan keyin juda ko'p qochqinlar uchinchi davlatlarga, xorij davlatlariga ko'chib o'tishga majbur bo'lishdi. Ulug'bek, mana sizda ana shu O'zbekistonlik qochqinlar soni bo'yicha qandaydir bir ma'lumotlar bormi?
Taxminlarga ko'ra, misol uchun 2005 yildan keyin Andijon voqealaridan keyin umuman siyosiy sabablarga ko'ra chiqib ketgan qochqinlar bir necha minglarni tashkil qilishi bu bor gap.
Mana shu O'zbekistonni tark etgan qochqinlarni bugungi vaziyati qanday? Qanday yashashyapti ular? Nima bilan mashg'ul bo'lishyapti?
Endi bu yerga xorijga chiqib ketgan o'zbekistonliklarning hayoti albatta hammada har xil. Ko'plar misol uchun bu yerga kelgandan keyin birinchi yil, 3 yil, 4 yilligini mana shu yashayotgan davlatga ko'nikish jarayonlardan o'tishga bag'ishlanadi. Ya'ni tili o'rganish, bu yerda qonun qoidasi, yashash tartibi. Umuman albatta boshda yengil kechmaydi. Misol uchun yoshlar kelgan, yoshlar bo'ladigan bo'lsa, ular mana til o'rgangandan keyin kimlardir oliy o'quv yurtlarida o'qiyotganlar bor, ko'pchilik ishlaydi. Katta yoshdagilar ham endi o'ziga yarasha yashab yurishibdi. Endi albatta bu yerlarda sharoitlar, yashash sharoitlari yaxshi bo'lgani bilan endi baribir o'sha O'zbekistonga qaytmoqchi bo'lganlar, agar qalbida O'zbekistonga qaytmoqchi bo'lganlarga baribir qiyin, chunki vatanda qumsab yashash, bu yerdagi ming sharoiti yaxshi bo'lsa ham baribir tatimaydi ekan.
Hozir o'zingiz yashayotgan davlatda, keyin boshqa sizga qo'shni bo'lgan davlatlarda o'zbekistonlik qochqinlar bilan muloqot qilib tursangiz kerak. Shularga tayangan holda ayta olasizmi? O'zbekistonlik qochqinlar bugungi kunda nima ishlar bilan shug'ullanishyapti? Ya'ni o'sha o'zlari boshpana topgan mamlakatlarda ular o'z o'rinlarini topa olishdimi?
Albatta, men gaplashib turaman. Ko'pchilik mana shu maishiy sohalarda ishlaydi. Endi akademik sohalarda ishlayotganlar ham bor, endi ular oz, lekin ko'pi mana shu maishiy joylarda ishlaydi. Lekin ayrimlar to'g'ri o'rnini topishi ham qiyin bo'lgan holatlari bor. Chunki bu yerda nima deydi, madaniyat umuman boshqa, keyin til o'rganish oson kechmaydi. Tushkunlikka tushib qolganlar ham bor, yo'q emas. Chunki haligi aytgandek O'zbekistondan birdaniga bu yerga kelgan odamga boshida g'alati tuyuladi. O'zbeklar orasida, nafaqat o'zbeklar orasida, umuman boshqa sharq davlatlardan kelgan qochqinlar orasida depressiya holatlari, stress holatlari ham ko'p, afsuski.
Endi o'sha diasporalar qandaydir bir madaniy markazlarga yoki qandaydir bir tashkilotlarga birlashsa kerak. Mana shu o'zbeklarni shu Yevropada faoliyat yuritayotgan qandaydir bir milliy madaniy tashkilotlari bormi?
Boshqa millat vakillari, misol uchun avvaldan kelgan mana arab tilida gaplashadiganlar, mana Afrika davlatlaridan kelganlar va boshqa davlatlardan kelganlar, ular qandaydir o'zi aytgandek bir tashkilotlar atrofida birlashib, bir o'zlarini madaniy, ma'rifiy ishlarini qilayotganlar bor. Lekin o'zbeklarnikini men to'g'ri so'z eslolmayapman ham, eshitganim ham yo'q. Buni sababi menimcha o'zbeklar endi mana shu suhbat boshlayotganda Andijon voqealaridan keyin mana 10 yilda atrofida kelgan bo'lsa, hali u darajada shakllangan deb o'ylamayman. Keyin o'zbeklar bu yerda turli Yevropadagi o'zbeklar, mana nafaqat Yevropada, mana g'arbda, mana g'arbdagi o'zbeklar, mana Amerika, Kanada, boshqa joylarda ham bizdagi ma'lumotlarga ko'ra ham, kuzatuvimizga qaraganda ham o'zbeklarcha jipslashib ketishi ham qiyin bo'lib qoldi. Nimagadir, sababi bu yerda guruh-guruh bo'lib ketganlar bor. Masalan, dindorlar o'zlari bir alohida birlashib yuradi. Ular dindorlar ham bir necha bo'limga bo'lingan, har xil oqim deymizmi, bir har xil yo'llar, ular o'zlari alohida-alohida guruh-guruh. Demokratlar deyilayotganlar ham hammasi bir-biriga ularni ham guruhi bor.
Endi Ulug'bek, siz bilan hozir suhbatlashayotib bir narsa esimga tushib ketdi. Mana esingizda bo'lsa, o'tgan yili O'zbekistonga Norvegiyadan qaytib borgan mehnat muhojirlarini bir guruhi sudlandi. Va keyin shu Norvegiya hukumati O'zbekistondan qochqinman deb kelgan odamlarni O'zbekistonga topshirmaslik haqida bir qaror qabul qildi degan gaplarni ham eshitgan edik. Umuman Yevropa davlatlarida, jumladan siz yashayotgan Norvegiyada o'zbek qochqinlariga munosabat qanday bo'layapti?
To'g'ri, o'tgan yili ana shu bir guruh o'zbekistonlar qaytgandan keyin shunday voqea bo'lib o'tdi. Keyin himoyachilari, umuman bir qator demak murojaatlar bo'lgandan keyin haqiqatdan ommaviy axborot, Norvegiya ommaviy axborot vositalarida bu masala ko'tarildi va haqiqatdan ham qaytib ketmaslik haqida, o'zbeklarni qaytarmaslik haqida bor shunday qaror deymizmi, shunday rasmiy hujjati bor. Bularni Norvegiyada u degani yoppasiga O'zbekistondan kim kelsa ham Norvegiyada qolib ketadi degani emas, chunki bular o'rganib ko'rib juda katta protsedura, u masalan yillar, oylar ketadi. Individual har bir odamga yakka holatda yondashiladi. Misol uchun yana qaytarib yuborishi ham mumkin bo'lgan holatlari bo'ladi, chunki o'sha immigratsiya bilan shug'ullanadigan tashkilotlar agar shunga ishonch hosil qilsa va o'sha qochqinman degan odamda hech qanaqa asos bo'lmaydigan bo'lsa, qaytarib yuborishi bu turgan gap. Endi hukumatni deydigan bo'lsak, bizda Norvegiyada ham siyosat o'zgarib boryapti, chunki yangi premyer ministr kelgan, undan keyin Norvegiyada o'zi avvaldan ham Yevropani boshqa davlatlarga qaraganda ham bu yerda unaqa yoppasiga qochqinlarni olvorishi juda qiyin. Endi siyosatchilarni qanday yondashadi deydigan savolingizga, hammasi har xil. Misol uchun ijobiy emas, lekin salbiy holatda yondashadiganlar ham bor, lekin u jamiyatda yoppasiga ko'rinmaydi. Odamlar orasida ham shunday, odamlar ham bu yerda masalan Norvegiyada unaqa jaylar nima deydi, quchog'ini ochib bormaydi, chunki norveglar o'zlari azaldan o'zi yopiq xalqi hisoblanadi bular. Endi bu yerda yana bir sabablari borki, masalan men nafaqat o'zbek qochqinlarini nazar tutmayapman, umuman qochqinlarni kelayotganlari kelgandan keyin, boshpana olgandan keyin turli o'sha yashayotgan davlatiga nisbatan jinoyatlar sodir bo'lishi ko'p. Mana o'g'irlik deysizmi, boshqa mana Amerika Qo'shma Shtatlarida o'zbeklar bilan nima bo'layotganini mana juda yaxshi bilasiz. Har xil diniy oqimlar, ekstremistik, terroristik guruhlarga aralashib ketishi, shunday voqealar ham bularga nima qiladi, yomon ta'sir qiladi. Ya'ni biz bularga boshpana bersak, joy bersak, non tuz bersak, bular yana kelib bunday qilyapti deb qo'rquv holatlari ko'p. Muhojirlardan haqiqatdan ham yevropaliklar ko'p qo'rqadi.
Bugunning gaplari dasturini tinglayapsiz, Ozodlik radiosi to'lqinlaridasiz va bugunning gaplari dasturining mehmoni hozirgi kunda Norvegiyada yashayotgan o'zbekistonlik Ulug'bek Bakirov. Ulug'bek, endi suhbatimizni kelgan joyidan davom ettirsak, mana shu qo'rquv masalasi, qochqinlardan qo'rquv masalasiga, mana Daniyada kecha yangi hukumat keldi. O'ngchilarning birinchi qilgan bayonoti Daniyani istalmagan shaxslardan, jumladan boshpana izlab kelayotgan shaxslardan ihota qilish degan bayonot bo'ldi. Va xuddi shu bayonotdan oldinroq mana Vengriya bosh vaziri bayonot berdi, Serbiya bilan chegaraga 4 metrlik devor quraman deb. Buning sababi Vengriyaga, Yevropa Ittifoqi davlatlariga boshqa joylardan kelayotgan muhojirlar, qochqinlarni yo'lini to'sish. Mana shu qilinayotgan bayonotlarning barchasi siz aytib o'tgan qochqinlardan qo'rquv hissi bo'lsa kerak.
Siz aytib o'tganingizdek, kecha Daniyada markaziy deydi 10 muxolifat partiyasi o'sha so'lchilargadan g'alaba qilgan. Endi ularni ham haqiqatan ham birinchi qilgan bayonoti o'sha immigratsiya oqimini qisqartirishga qaratilyapti. Buni endi sabablari birinchidan bilasizmi, har bir qochqin keladigan bo'lsa, u odamni demak joylashtirish, u odam hayotga tatbiq qilinishi uchun ham albatta bu iqtisodiy tomonlar bilan ham bog'liq. Bu juda katta pul. Keyin undan keyin haligi aytib o'tgandek, agarda ishlamasa, o'qimasa, mana shu davlatni qaramog'ida bo'lib qoladigan bo'lsa ham, u ham katta demak moliyani tashkil etadi. Undan tashqari ana shu hozirgi oxirgi yillardagi bo'layotgan vaziyatlar ham menimcha ta'sir qilayotgan bo'lishi mumkin. Ayniqsa bu yevropaliklar ko'pi, Yevropa davlatlari asosan dindan xoli hisoblanadi, ya'ni turli mafkuralardan, diniy mafkuralardan ham xoli davlat hisoblanadi va undan keyin mana shu oxirgi yillardagi mana IShID Suriyadagi bo'layotgan voqealar, umuman mana shu har xil terroristik oqimlarga qo'shilib ketayotganlar ham ko'p. Nafaqat u kelgan qochqinlardan, balki mahalliy Yevropalar xalqidan ham, bu ketayotganlardan ham ozroq bo'lsa ham bor. Mana shu terroristik guruhlarga aloqadorlik va ularni moliyalash, shunga o'xshagan oqibatlari ham shu ta'sir qilayotgan bo'lishi mumkin. Umuman bu endi ana shu qarz ikki qo'ldan chiqadi deganda, kelayotgan hojirlarda ham mana shu keltirib chiqayotgan sabablari juda ko'p.
Sizni hozir aytgan gaplaringizdan kelib chiqsak, diniy motivlar bilan mamlakatni tashlab xorij davlatlariga boshpana so'rab ketishga majbur bo'layotgan o'zbekistonliklarga juda qiyin bo'lib qolar ekanda?
Yo'q, u bunday tomondada, misol uchun Yevropa demokratik davlat, bu yerda inson huquqlari, umuman e'tiqod erkinligi albatta yuqori o'rinda turadi. Misol uchun bu yerda bilasizmi, men qasmanoda aytdimki, suiiste'mol qilinsa, ya'ni dinni ostdan suiiste'mol qilinsa, bular albatta chora ko'radi. Buni sabablari ham bilasizmi, o'rtacha nimada? Mana meni kuzatuvlarimga qaraganda, mana O'zbekistonga o'tgan yopiq davlatlardan kelganlar, mana dinga cheklov qo'yilgan davlatlar, mana namoz o'qisa, soqol qo'ysa, hatto oq do'p kiysa ham, mana ko'ryapsiz, romanlarga qarshi nimalar bo'lyapti O'zbekistondan. Yopiq davlatdan keyin birdaniga mana shu ochiq davlatga, ya'ni demokratik davlatga tushib qolgandan keyin bu yerda ko'radiki, erkinlik bor deydi-da, keyin bu yerda haligi oshirib tashlaydi. Mana shu narsalar haligi birdaniga, haligi yana aytib obrazni qiladigan bo'lsak, qorong'i zulmatdan birdaniga yorug'a chiqqandan keyin odamning ko'zi qanday bo'ladi? Endi buni albatta avvaldan o'zini bazasi bo'lmasa, ma'naviy tomondan, tarbiyaviy tomondan avvaldan bazasi yo'q odamlarga, ayniqsa yoshlarga birdaniga bunday joyga kelishganda ana shu zulmatdan birdaniga ko'zlar qamashib qolish holatlari ham borda. Bu bor gap.
Ulug'bek, mana bizga ajratilgan vaqt ham tugab borayapti. Umuman har bir qochqinni azaliy orzusi bir vatanga qaytish. Vatanga qaytish sizni nazdingizda qanday bo'ladi? Qachon bo'ladi?
Misol uchun mana shu siyosiy ishlar bilan shug'ullangan, mana O'zbekistonda haqiqatan ham siyosiy bosimlar oqibatida yoki diniy motivlar orqali O'zbekistondan chiqib ketganlarni ichida asl o'zbek vatanparvarlari bor. Ular har soniyada vatanga qaytishni istaydi. Tezroq bu yerga kelgandan keyin shu yerda pasportini olish va shu yerda qolib ketish, umuman O'zbekistonga qaytishni istamayotganlar ham bor. Asl o'zbek vatanparvarlari O'zbekistonga qaytmoqchi bo'lganlar buni kutib turadi, lekin bu qachon keladi, qachon bu vaqt bo'ladi? Uni oldindan aytish qiyin, chunki sababi O'zbekistonda toki mana shu Karimov diktaturasi turar ekan, hali beri demak qur fikrli insonlar qaytishi umuman juda qiyin. Nafaqat Karimov, balki Karimovdan keyin ham qanday demak O'zbekistonda qanday siyosat olib boriladi, rejim o'zgaradimi yo'qmi, hali u ham aniq emas. Umuman qachonki mana shu O'zbekistonda bir normal bir demokratiya shamollari esadigan bo'lsa yoki qur fikrli boshqa fikrdagilarga demak toqatli bo'lib normal jamiyat bo'lmaguncha O'zbekistonga qaytilishi afsuski juda ham qiyin. Men bilaman, shunday odamlarni yoshi katta odamlar, umuman yoshlar orasida ham bor, umuman zor intizor vatanga qaytishni kutib turganlar bor. Imkoniyat bo'lsa hozir birinchi reysdan O'zbekistonga qaytib ketishni istayotganlar bor.
Bugunning gaplari dasturining mehmoni Norvegiyada yashayotgan o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Ulug'bek Bakirov bo'ldi. Dasturni men, Elmurod, olib bordim.
Bugunning gaplari suhbatimizga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.